Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Esli xushli qariya. Utba ibn Robi'a. Masjidi haramda suhbatlashib o'tirgan kimsalardan biri birodarlariga yangi bir taklifni kiritdi. Menga qarang do'stlar, ko'rib turibsizlarki, shahrimizda yuzaga kelgan vaziyat tobora keskinlashmoqda. Kechagi kunga qadar hammamiz uchun eng suyukli, ishonchli bir odam bo'lgan Al-Amin bugun endi maydonga chiqib, tangrilarimizni rad etdi. Aqlli, obro'li kishilarni g'ofillik va gumrohlikda aybladi.
Ha, xuddi shunday bo'ldi.
Menimcha, Muhammadning huzuriga borib, uning asl maqsadini bilishimiz kerak. Shu eng maqbul tadbir deb o'ylayman. Shoyat shunda muammoning yechimi ham oson bo'lsa.
Rost aytasan, Abul Valid, uning huzuriga borib gaplashgin.
Bu paytda Rasuli Mukarram sallallohu alayhi va sallam janobimiz Masjidi Haramning bir burchagida o'tirgan edilar. Abul Valid u zotning yonlariga keldi. Salomlashdi, hol ahvol so'radi. So'ngra shunday deb gap boshladi. Ey jiyan, sen oramizda nasl-nasab ulug' asilzoda bir oilaning farzandisan. Hammamiz seni hurmat qilamiz. Ammo sen yo'q yerdan bir masala chiqarding-u, qavmingni notinch qilding. Jamoamizni tarqatding. O'y fikrlarni xato deding, xatti-harakatlarni ahmoqlikka sanading. Ma'budlarini, dinlarini bema'ni deding. Ota-bobolarimiz sengacha kufroni hayot kechirgan bo'lib chiqdilar. Endi menga yaxshilab quloq sol. Senga bir qancha takliflarni arz etaman. Biri bo'lmasa, boshqasi ma'qul bo'lar. Gapir ey Abul Valid. Qulog'im senda. Utba birin-ketin takliflarni bayon eta boshladi. Ey qarindoshimning o'g'li, agar sen mol-mulk orttirish uchun ushbu da'vo bilan chiqqan bo'lsang, davlatimizdan bir qismini senga beraylik. Ichimizda eng boy badavlat odam sen bo'lasan. Agar shon-sharaf, obro'-e'tibor, martaba uchun bu ishga qo'l urgan bo'lsang, seni o'zimizga boshliq qilib qo'yaylik. Shunda sendan so'ramay biron ish ham qilinmaydi. Shoh bo'lish orzuida bo'lsang, seni o'zimizga podshoh qilaylik. Agar ko'zingga allambalo jinu shaytonlar ko'rinib, vasvasaga solishayotgan bo'lsa, bor yo'g'imizni sarflab bo'lsa ham, seni zo'r tabiblarga ko'rsatib davolataylik. Chindan ham, ba'zan odamlarda shunday holat bo'lib turadi. Davolanmagunicha jinlardan xalos bo'la olmaydilar. Utba bir qaraganda haqli edi. Kechagi kunga qadar hech kimning xayoliga ham kelmagan bir ishni o'rtaga qo'ygan va uni yuritish uchun zo'r g'ayrat ko'rsatayotgan insonning asl niyati. Uninggacha yuqorida sanab o'tilgan maqsadlardan biri bo'lishi mumkin edi. Ammo chuqurroq razm solinsa, bu masalaga Utba yuzaki yondoshgani ravshanlashadi. Chunki bu vazifa Muhammad Aminning shaxsiy tashabbusi emas, balki ilohiy bir vazifa edi. Da'vat etilgan din va yashash tarzi ham o'ziga xos mukammal bir voqelikdir. Utba va uning kabi o'ylaydiganlar yangi dinga kirsalar nimalarni yo'qotadilar? Eski yashash tarzlarini saqlab qolsalar nimaga erishadilar? Bir qarashda to'g'ri gapirayotgandek bo'lgan Utbaning zimmasiga tushgan mas'uliyat shu kungacha kechirib kelgan hayot tarzini atroflicha muhokama etishi va uni yangi din keltirgan hukmlar bilan solishtirish, oradagi farqlarni ko'rsatib, agar o'ziniki yaxshi-yu, yangi din yomon bo'lsa, o'shandagina bizni zararga yetaklaydigan, axloqsizlikni tashviq etadigan, insonlardek yashash huquqimizdan mahrum qiladigan, yo'lga chaqirishdan maqsading nima ey Muhammad deyishi kerak emasmidi? Sen bizning shoxlarimizni yerga urding, aqlli odamlarimizni beaql deding kabi umumiy gaplar qaysi dardga davo, qaysi yaraga malham bo'la olardi? O'z navbatida Rasululloh ham o'rtaga chiqib, butlarga madhiyalar yog'dirib, arablarning johilona hayotini maqtay olmas edilar. Zinoning, fahshning har turini mukammal tarzda ijro etasizlar. Sizlar bilan faxrlansak arziydi ham deya olmasdilar. Qullaringizni itlaringizchalik ham qadrlamaysiz. Bu juda ham to'g'ri. Ularga ozodlik bersangiz la'natlanasiz deya olmasdilar axir. Sarvar anbiyo sallallohu alayhi va sallam Utba Validning so'zlarini diqqat bilan tingladilar. Nihoyat gaping tugadimi ey Abul Valid? Dedilar. Ha, tamom qildim. U holda endi sen ham menga quloq sol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval Bismillahir Rohmanir Rohim dedilar. So'ngra Sajda surasini o'qiy boshladilar. Alif Lam Mim. Bu kitobning, ya'ni Qur'onning nozil qilinishi hech shak shubhasiz barcha olamlarning Parvardigori tomonidandir. Boisi uni Muhammadning o'zi to'qib olgan derlar. Yo'q, u, ya'ni Qur'on sizdan ilgari biron ogohlantirguvchi kelmagan qavmni oxirat azobidan ogohlantirishingiz uchun Parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan haqiqatdir. Shoyat ular hidoyat topsalar, Alloh osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni 6 kunda yaratib, so'ngra arshni egallagan zotdir. Sizlar uchun undan o'zga biron do'st va oqlovchi yo'qdir. Axir eslatma ibrat olmaysizlarmi? U osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbir qilib boshqarib turur. So'ngra bu ishlarning barchasi sizlarning hisobingizda 1000 yilga teng bo'ladigan bir kunda, ya'ni qiyomatda uning o'ziga qaytarilur. Mana shu Alloh g'oyib va hozirni bilguvchi, qudratli va mehribondir. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. U insonni, ya'ni odam atoni dastavval loydan yaratdi. So'ngra uning nasli, avlodini haqir bir suvdan iborat bo'lgan nutfadan paydo qildi. So'ngra uni rostlab, ichiga o'z dargohidagi jondan kiritdi. U zot sizlar uchun quloq, ko'z, dillarni paydo qildi. Sizlar esa kamdan kam shukr qilursizlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu yerda to'xtab, o'rinlaridan turdilar va Allohu akbar deb yana sajdaga egildilar. Muborak peshonalarini Robbining huzurida tuproqqa qo'ydilar. Buyuk Robbimni har turli nuqson va qusurlardan pok deb bilaman, dedilar. Buni 3 marta takrorladilar, so'ngra yana Allohu akbar deya o'rinlaridan turdilar. Utba ibn Robi'a qo'llarini orqasiga qilib olgan, xiyol engashgan holda u zotning so'zlarini tinglar va xatti-harakatlarini kuzatar edi. Rasulullohning yana davom ettirishga og'iz juftlayotganlarini ko'rib, qo'li bilan yetar ishorasini ko'rsatdi va
bo'ldi qil, oramizdagi qarindoshlik hurmati, bo'ldi qil yo amin
dedi. Ushbu damda Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam,
sen ham aytganlarimni eshitgan bo'lding, ey Abul Valid, mana eshitganing kalom, mana sen
dedilar. Utba o'rnidan turdi. Sandroqlab, sandroqlab ishi unmagan odamdek bir holatda u yerdan uzoqlashdi.
Utbaning ahvoli o'tirganlar o'rtasida muhokamaga sabab bo'ldi. Xudo haqqi, Utbaning kelishi boshqacha. Xuddi kaltak yegan odamga o'xshaydi-ya, yiqilgan pahlavonga o'xshab, chayqalib-chayqalib kelmoqda.
Bu orada Utba ham do'stlarining yoniga yetib keldi.
Nima gap bo'ldi ey Utba?
Bir so'z eshitdim. Xudo haqqi, bunday so'zlarni hali umrimda eshitmaganman. Qasam ichib aytamanki, bu so'zlar sher ham emas, kohillarning so'zi ham emas. Ammo juda g'aroyibdir.
Utba majlisdagilarga ko'z qiri bilan bir qarab qo'yib, yana davom etdi. Xudo haqqi, Qurayshliklar ushbu so'zlarni eshitsalaringiz, sizlar ham o'ylanib qolasizlar. Bu odamni yaxshisi o'z holiga qo'yaylik. Qasamlar bo'lsinki, u keltirgan bu kalom hademay ufqlar osha butun jahonga yoyilib, katta shon-shuhrat qozonadi. Agar arablar uni mag'lub etsalar, sizlar ham maqsadlaringizga erishasiz. Agar aksincha, u arablarni tiz cho'ktirsa, bilinglarki, uning g'alabasi va sharafiga sizlar ham sherik bo'lasizlar. Va o'shanda insonlarning eng mas'ul, eng baxtiyor qavmiga aylanasizlar.
Yo Al-Hazar, ey Utba, u seni sehrlab qo'yibdi-ku.
Utba gapini cho'zishning endi foydasi bo'lmasligini sezdi. Utba kelgan xulosaga kelishlari uchun ular ham kamida ushbu kalomni tinglashlari kerak edi. Xayrlashar ekan,
men o'z qarashlarimni bildirdim. Sizlar qanday o'ylaysizlar? Ixtiyorlaringiz,
dedi Utba.
Utba bir necha kungacha uyidan tashqariga chiqmay yotdi. Bir kuni kimdir yo'qlab keldi.
"Hoy Utba, bormisan?"
chaqirgan odam Amr ibn Hishom edi.
"Kel, keraver Abul Hakim,"
deya Utba uni uyga taklif etdi. O'tirdilar. Hol ahvol so'rashilgandan so'ng Amr,
"Kelishimning sababi shuki, go'yo sen ham diningdan qaytgan emassan. Eshitishimga qaraganda Muhammadni va uning dinini juda ham yoqtirib qolganmissan. Uning safiga qo'shilmoqchi ekansan. Xalq hozir senga yordam uyushtirish bilan mashg'ul.
Ko'p valdirama ey Amr."
"Valdirayotganim yo'q. Agar Muhammad beradigan ikki luqma ovqati uchun diningni o'zgartirayotgan bo'lsang, biz senga mol dunyo yig'ib beraylik, boyba davlat qilaylik, xohlagan narsangni qilaylik degan harakatdamiz."
Utba asabiylashdi.
"Xudo haqqi, shu bugundan boshlab Muhammad bilan boshqa gaplashmayman. Juda yaxshi bilasizlarki, Qurayshlarning orasida mendan boyroq kishi yo'q. Ammo shunisi ham ayni haqiqatki, men undan hali hech kim eshitmagan g'aroyib so'zlarni eshitdim. U so'zlar menga shunday qattiq ta'sir qildiki, axir chiday olmay qoldim va unga jim bo'l dedim. Xuddi u o'qigan kalomda xabar berilgan azob-uqubatlar mening boshimga yog'ilayotgandek bo'lib tuyulaverdi. Biz ham shu qo'rquv tufayli dinini o'zgartirgan bo'lsa kerak deb o'yladik, yo Utba.
Eh, qanday tushuntirsam ekan senga?"
dedi Utba.